tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, ovo nedeljne riznici, čast mi je da ugostim našeg čuvenog vizantologa, profesora doktora Radivoja Radića, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju Vizantije, naučnik impozantne bibliografije. Dobrodošli, profesor Radiću.
Bolje vas našao, dobar dan.
Dobar dan. Naša današnja tema, Srbija i Vizantija, Nemanjići i Vizantija, Nemanjići kao naša najslavnija dinastija. Kada govorimo o Vizantiji ili istočnom romajskom carstvu, najdugovečniji od svih poznatih imperija, treba reći da je trajala 1123 godine, od 330. do 1453. godine. Srbija je pripadala Vizantijskom Commonwealthu i sada bih, profesore Radiću, da mi ovo pojasnimo šta znači.
Vizantijski Commonwealth je sintagma koju je u historiografiju uveo profesor Dimitrije Bolenski, predavao na Oxfordu, inače ruskog porekla plemićkog, veliki stručnjak za istoriju Vizantije. On je pod tim terminom Vizantijski Commonwealth podrazumevao jedinstvenu zajednicu naroda u srednjem veku, čija se kultura, čija se civilizacija razvijala pod blagotvornim i nadmoćnim uticajima vizantijske civilizacije. Tu zajednicu činili su pre svega Bugari, Srbi, Rumuni, Rusi i na istoku Jermeni i Gruzini. Čak su i Mađari u 11. i 12. veku, znači 200 godina, bili deo tog vizantijskog komoneta, ali su, budući da su geografski udaljeni, oni ipak pripali latinskom svetu zapadne Evrope. Znamo da su mađarski kraljevi bili najkatoličkiji kraljevi. Kada su Srbi u pitanju, Srbi su kao najzapadniji deo vizantijskog komoneta pretrpili određeni uticaj i sa istoka i sa zapada. Tako su ti uticaji sa zapada su bili naravno jaki u 14. 15. veku. Oni su se odvijali preko dalmatinskih gradova. Dolazili su iz Italije preko Kotora i Dubrovnika pre svega. Međutim, ipak su prevagnuli vizantijski obrasci i Srbija je bila i ostala deo tog vizantijskog komonvelta.
Kada počinjemo našu priču Srbija i Vizantija, krenut ćemo od Nemanje. Nemanje je prošao dug put od vizantijskog vazala do samostalnosti, do samostalnog vladara. Sad bi mogli da govorimo o Nemanji i Vizantiji, to je doba Manojla Komnina prvog.
Tako je. Nemanja je savremenik Manojla prvog Komnina. Oni su imali jedan dinamičan odnos koji se menjao kroz periode. Nemanja se je osnivač naše srednjovekovne najslavnije dinastije, ali tu treba da naglasimo i to da zaslugu za tu državu imaju i srpski župani pre Nemanje, koji su polako, korak po korak, se borili za steknu nezavisnost, nalazeći se u teškoj situaciji između Čekića i Nakovnja, između Ugarske, Mađarske, s jedne strane, i Vizantije. Nemanja je vodio dugu borbu i on je uspeo da, pred kraj života, da obezbedi priznanje sa vizantijske strane. Naime, on je počeo da vlada od 1166. godine, pokušao je se početkom 70. godina, koristeći se ratom između Venecije i Vizantije da nešto proširi svoju državu, međutim nije uspio, porazio ga Emanuilo i odveo ga u Carigrad. I vizantijski pisci pišu sa velikim divljenjem o Nemanji, da je on bio ogromnog rasta, kaže da je to rast koji priroda retko daje čoveku. On je već bio tada i u poznim godinama, po meni kaže jedan plećati starac. Tu je Nemanja postao vazal vizantijskog cara i on je to, taj odnos poštovao sve do careve smrti, 1180. A onda je proširio, posle careve smrti, nastavio je da napada vizantijske oblasti i zauzeo neke teritorije. Presudan događaj u vizantijsko-srpskim odnosima će biti za vreme nove dinastije Anđela i Nemanja je ratovao protiv Vizantije, ali je 1190. ili 1191. to je čuvena bitka na Moravi koju su Srbi dobili, ali je Nemanja pretvorio u jedan diplomatski trijumf. Došlo je do braka. Prvi put jedna vizantijska princeza, Evdokija Anđeo, sinovica vladajućeg cara, došla u Srbiju i udala se za Stefana Nemanjića. To je bilo veliko priznanje, pogotovo što je uskoro stigla i titula Sevastokratora za Stefana Nemanjića. To je druga po rangu vizantijska dvorska titula i Stefan Nemanjić je prvi stranac koji je dobio tu titulu. Tim brakom i tim rodbinskim vezama sa carskom dinastijom, Srbija je ušla u taj krug neposredno i to je značilo jedno priznanje veliku u okviru tog vizantijskog komuneta o kome smo malo pre govorili. Kada je u Vizanti došlo do promene, kada je Aleksije III. Anđeo, otac Evdokije Anđeo, princeze koja će roditi kraljeve Radoslava i Vladislava, svrgao mlađeg brata Isaka II., onda je došlo i do promene na srpskom prestolu. Pod teretom godina, Nemanja je rođen 1113. ili 1196. znači 83 godine, jedna duboka starost, je povukao se na saboru u Rasu i ostavio presto svom sinu Stefanu Nemanjiću. Kada govorim o ovom periodu, to je presudan period u istoriji srpske srednjovekovne države, tih 70 godina od 1166. kada je Nemanja došao na presto, pa do 1236. kada je Sava, njegov najmlađi sin, se upokojio. I u tim godinama, u tim decenijama je Srbija stekla i šire međunarodno priznanje. To smo proslavljali pre nekoliko godina, to je 1217. godine kada je Stefan Nemanjić dobio krunu iz Rima.
Da.
I to je značilo priznanje u okviru latinskog sveta zapadne Evrope. Tom prilikom moram da naglasim, bila je u opticaju u medijima jedna pogrešna predstava. Govorilo se 800 godina srpske državnosti, da je tek tada počela srpska državnost. To je prosto istorijski netačno. O srpskoj državnosti se može govoriti već od sredine 9. veka. Znači,
da,
tu smo uskratili za neka 3,5 veka srpsku državnost. Taj događaj je pokazao da je u novim okolnostima, međuvremeno je Vizantija srušena pod naletima krstaša, da su se braća Sava i, odnosno Rastko, kasnije Sava i Stefan Nemanjić dobro snašli u tom novonastalim okolnostima, pogotovo to o tome svedoči 1219. godina kada su tražili i dobili od Nikejskog cara, koji je baštinio tradicije Vizantijskog carstva i tamošnjeg patrijarha, dobili su autokefalnost za srpsku crkvu. A rekao da je tada situacija spoljno-politička bila veoma komplikovana, ali oni su je politički veoma dobro ispratili i odigrali prave državničke poteze.
Stefan Nemanjić, prvu princezu koja je došla iz Vizantije, Evdokiju 1201. na vrlo nedostojan način tera sa dvora, govorilo se da ga ona vara, ona je govorila da on mnogo pije i to je bio veliki skandal. Da bi nekako prikrio taj skandal, Stefanov brat Vukan je pokušao to sve da zabašuri. Već 1204. ruši se Vizantije, umjesto Vizantije stvara se, jel tako, nekoliko
država
krstaških i neke grčke države, tako profesore. I posle toga znamo da se on ženi Anom Dandolom, šta biva, kako dobije krunu i tako dalje.
Taj brak je završen pod malo dramatičnim okolnostima koje ste vi već ispričali. To je svedočanstvo Nikite Honijata, vizantijskog istoričara. Vukan je na neki način sprečio taj međunarodni skandal tako što je princezu otpratio u Vizantiju. Ona se posle udavala još dva puta, ali je oba puta ostala udovica, tako da je imala neku vrstu nesrećnog života. Njeni sinovi su Radoslav i najverovatnije Vladislav, potom je naš srpski kraljevi. To je bilo vreme, to bih želao da naglasim, tih nekoliko decenija, kada su tri ličnosti presudne bile, to je Stefan Nemanja, Sveti Sava i Stefan Nemanjić, koji se nekako uvijek ostaje u senci mlađeg brata i oca. Jeste Stefan Nemanja možda ponese taj epitet otac otadžbine, a Sveti Sava, zahvaljujući svoje delatnosti i on time što je postigao autokefalnost Srpske crkve također, ali se u sve to vreme je i veliku ulogu igrao Stefan Nemanjić. Ono vremeno je Srpskoj državi nijedan potez se nije mogao učiniti, a da se nema dozvolu Srpskog kralja. Tako da je i Savin odlazak u Nikeju bio dogovor dvojice braće. U daljim odnosima imamo sada Vizantija se raspala, nestala je, imamo dve suparničke grčke države, jedna je u Evropi, u Epiru, druga je u Maloj Aziji, u Nikeji. Sa obe te države Srbi održavaju jedan dobar odnos. Dolazi iz epirske države jedna princeza, to je Ana Anđeo, koja je udata za Radoslava. To je druga vizantska princeza koja je došla u Srbiju. Posle Stefana Nemanjića im vladaju njegovi sinovi, dvojica, to su naravno najpre Radoslav kao najstariji sin i Vladislav. Oni su prvi vladao pod jakim grčkim uticajem i došlo je do smene na prestolu. Vlastela je učestvovala i dovela Vladislava. Vladislav je kasnije njega izbacio najmlađi brat, to je Uroš I, i time počinje jedna nova epoha u srpskoj istoriji. Žanjem žito, žanjem žito, pa
talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, gost u studiju, profesor dr. Radivoj Radić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju Vizantije, naša tema Srbija i Vizantija, Srbija i Nemanjići kao naša najslavnija dinastija. Profesore Radiću, Nemanjići su se isključivo ženili strankinjama. Kada je bilo vreme za dobre odnose sa Vizantijom, ženili su se vizantijskim princezama. A kad nije bilo vreme za to, kad je pala Vizantija, oni su uzimali žene sa zapada.
Naravno, u srednjem veku su u tom razgranatom sistemu diplomatije brakovi imali veliku ulogu. Dolazak princeza u neke zemlje je prekidao ratove, donosio mir i razgraničenje. Kao što ste rekli, nekoliko vizantskih princeza je došlo u Srbiju. Pomenuli smo Evdokiju Anđeo, pomenuli smo Anu Anđeo, kasnije će doći Simonida, kasnije Marija Paleologina i u 15. veku Irina, prokleta Jerina i Jelena Paleologina. S druge strane, dolazili su i zapadne princeze. Ana Dandola je bila iz te čuvene mletačke porodice, unuka Enrika Dandola, koji je bio siva eminencija četvrtog krstaškog rata. Uroš I je bio oženjen Jelenom Anžujskom. O njenom poreklu se dosta raspravljalo i smatra se da je ona došla iz tog ogranka iz Ugarske.
Da.
Dragutin je bio također oženjen ugarskom princezom Katalinom, a Mirundi se u više navrata ženio, o tome ćemo verovatno nešto kasnije govoriti. Ima, osim Simonide, tu su bile bugarske princeze Ana Terter, bile je kći gospodara Tesalije Jovana Anđela jedna i bila je Jelisaveta mađarska princeza.
Zanimljiva je jedna priča kako su izgledali naši dvorovi u vreme Nemanjića, počev od Nemanje, pa kasnije, naravno, srpski dvorovi dobijaju najveći sjaj u vreme kralja Milutina. Kada jedan od, ja mislim da je Vizantinaca,
je.
Opisuje potpuno zaprepašćen kako Katalina sirota sedi pre devunu, žena kralja Dragutina.
To je jedan vizantijski pisac, Georgije Pahimer, događa se oko 1270. godine. Vode se pregovori za ženidbu mladog kralja Milutina, on je još tada bio tineđer, i vizantijske princeze Ane Palologine. Dolazi jedna delegacija da proveri kako izgleda na srpskom dvoru i zatiču vrlo tako jedno skroman dvor i, kao što ste rekli, Katalinu koja prede u nekom uglu. Onda, 30 godina kasnije, vizantijski državnik i intelektualac Teodor Metohij dolazi pet puta u Srbiju i sa petog putovanja, ugovarajući brak Milutina i Simonide, podnosi veliki izveštaj i tu on pominje blistavo srpskog dvora, govori da je Milutin, da kažem jednostavno rečeno, šljašta od zlata i dragog kamenja, da su dvorani takođe, pominje izričito zlatne i srebrne činije iz kojih se jelo. Viljučke do duše ne pominje, što mi volimo godi našoj svijeti, ali pominje zaista zlatne i srebrne. Nije pominje raskošno jelo, pa čak naglašava i te ribe iz Dunava. A to se sve događa na prostoru današnje Severne Makedonije, taj njihov susret. Znači, bile su dopremljene. Ta razlika između ova dva izveštaja se može objasniti dolaskom, velikim privrednim usponom, koji je već počeo za vreme Uroša I, jer je on doveo rudare Sase i počinje nagli razvoj rudarstva. Ono je postojalo i pre toga, ali sada je dobilo tako veliki zamah da je Srbija vrlo brzo napredovala. Uroš I je, što je takođe bilo važno, ukinuo udeone kneževine i ojačao centralnu vlast. Tako da je Srbija za vreme njegove vladavine, koja je dosta dugo trajala, dosta napredovala, pogotovo u privrednom, u smislu privrede. Ti izveštaji Teodora Metohita su podrobni, to je jedno živopisno svedočanstvo, i Teodor Metohij nam liči na jednog osiromašenog aristokratu koji gleda kako se sused Skorajević obogatio i kako je raskošan. On je opisao veoma dobro prilike u Srbiji i naročito ono što nas posebno zanima, odnos vlastela, vladar, crkva. U tom trouglu se sve rešavalo, pri čemu su pre svega vladar, a zatim vlastele imali naročito veliku ulogu. Dovoljno da se podsjetimo samo da su se skoro veliki broj smjena na prestole došao izvršen nasilno uz učešće vlastele. Vladislav je srušio Radoslava, uz pomoć vlastele Uroš I je srušio Vladislava, uz pomoć vlastele Dragutin je srušio Uroša I. Stefan Dečanski je pokušao da sruši Milutina, nije uspeo i na kraju Dušan je svrgao svog oca Stefana Dečanskog, znači uz pomoć vlastele koja je imala zaista veliku ulogu u ondašnjoj Srbiji.
Profesore Radiću, kada ste govorili o sjaju koji nastaje na Milutinovom dvoru, od Dragutinovog dvora gde smerna Katalina prede vunu, sada vidimo divno posuđe, vidimo raskoš, vidimo kašike, naravno viljuške nema. A viljuška, gde se prvi put pojavljuje viljuška?
Smatra se da je viljuška u Evropu stigla iz Vizantije. Oko 1005. godine jedna vizantijska, ne bi se mogla reći princeza, ona je bila pripadnica jedne ugledne porodice, nevladarske, je udata za mletačkog dužda i ona je došla sa svojom pratnjom u Veneciju i jedan tamošnji pisac Petro Damijani izveštava onako malo sa čuđenjem, kaže kako je razmažena, kako se stalno kupa, kako kada treba da se jede, njen evnuk koji joj pomaže, on joj seče meso i, kaže, i ona ga nabada na nešto što nije znao šta je to, je ta viljuška, kaže, a ne jede kao svi ostali ljudi rukama, prosto kako su navikli. I znate se da je to prvi pomen viljuške koja je tako prošla u zapadnu Evropu.
A kada je reč o Vizantincima, da li su oni imali stav prema Srbima sa tako sa visine, sa nepodaštavanjem, ima i zapisa?
To je odlično pitanje. Vizantinci su razvili jednu teoriju da su oni narod iznad svih ostalih naroda. Oni su prezirali ne samo te prve susede Srbije i Bugare, nego i sve ostale narode. Ana Komnina, recimo, govori sve najgore o Nemcima. Oni su smatrali da su to narodi nižeg ranga od njih i koristili su taj termin varvari. To je, čak su i u odnosu na zapadnu Europu imali taj stav i taj stav je bio zaista umesan jer je Vizantija, obično se kaže da je njoj pripao prvi milenijum posle Hrista, ali je zapadna Europa počeo u 11. veku počela polako da je pristiže. Čak i kad je u 14. veku pristigla, Vizantinci su zadržali taj jedan stav pun oholog ni podaštavanja, arogantan, tako Ničivor Grigora, koji je isto dolazio na naš dvor kod Stefana Dečanskog, je govorio, zapadnjaci ne znaju šta je nauka, oni su predvori u nauke. To je nekad bilo tačno, ali u 14. veku nije bilo tačno. Oni su taj stav tek počeli da revidiraju negde posle Maničke bitke, kad su shvatili da se kraj carstva približava, da se moraju osloniti i tražiti saradnju sa tim Srbima i Bugarima i sa nekim drugim narodima, ali to je bio jedna imperijalna svest. Takvu svest imali su Britanci kada su imali to veliko carstvo, takvu svest danas imaju Amerikanci, Rusi, prosto tu imperijalnu svest.
Profesore Radiću, tako nadmeni Vizantinci, međutim 60. godina 13. veka Srbija je iznedrila najbolje moguće slikarstvo.
To je tačno, to ističu i naši i pogotovo strani istoričari umetnosti. To je vreme velikog uspona privrednog koji je praćen i tim usponom graditeljstva i freskoslikarstva. Smatra se da najbolje slikarstvo tih godina je u Srbiji. Na zapadu se još nije počeo da nije došao Đoto koji će napraviti revoluciju u tamošnjem slikarstvu, a Vizantija se tek bila oslobodila te latinske prevlasti 1261. godine. I Sopoćani su, recimo, jedan primjer, to je najbolje slikarstvo tog vremena u Evropi. To je nešto što možemo s ponosom da istaknemo i istorijski i je utemeljeno, nije nekakva proizvoljna konstatacija, kažem i mnogi strani istoričari umetnosti to naglašavaju.
Kako se to desilo? Šta je vaša pretpostavka? Šta je to procvetalo?
Privreda i onda su, dovodili su te najbolje majstore iz tih nekih vizantskih gradova, Soluna pre svega, i pružili su mogućnost, naravno, zahvaljujući tim ojačalim financijskim mogućnostima, da podižu te velike manastire i da to slikarstvo kojim su oni oslikavani bude najbolje toga vremena.
Ali oni koji su imali novac, oni su razvili dobar ukus, jer su mogli da izaberu i lošije majstore.
Tako je, prosto znali su i izabrali su najbolje i oni su oticili na program tih, fresko program tih manastira. Prosto to je jedna lepa epoha u istoriji umetnosti srpske srednjovekovne, te 60. godine 13. veka.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost u studiju je vizantolog profesor dr. Radivoj Radić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju Vizantije. Govorimo o Srbiji i Vizantiji, Nemanjićima i Vizantiji, Nemanjićima kao našoj najslavnijoj dinastiji. Profesore Radiću, vreme kralja Milutina mogli bi sada u ovom segmentu. Kako on dolazi na vlast, koje su to okolnosti i on je sin Uroša i Jelene Anžujske, u narodu tako nazvane, jedne od žena koja nije bila iz Vizantije.
Tako je, vreme Uroša prvog, oca Dragutina Milutina, bilo je jedno vreme kada je Srbija bila nekako naklonjena, više okrenuta prema zapadu, sticaj raznih okolnosti. Milutin je rođen iz tog braka Jelene Anžujske i kralja Uroša. On je, smatra se, rođen do 254. godine. Kao mlađi sin, Dragutin je bio stariji i predviđen za naslednika prestola. Dragutin je nije imao strpljenja, on je 1276. godine svrgao oca i postao kralj. Vladao je kratko 6 godina, a onda se desio taj pomalo zagonetni događaj, to je taj čuveni pad s konja pod Jelečom. Smatralo se da je tada pao s konja, da je prelom bio vrlo težak, da je ostao hrom, i on je to u skladu sa srednjovekovnim načinom mišljenja shvatio kao znak Božijeg gneva, što je nekoliko godina ranije srušio svog oca. To srednjovekovni ljudi su imali taj način razmišljenja. Recimo, kada bi se desio neki zemljotres, oni su smatrali da je to Bog i kažnjava što su se uzoholili ili što ga ne poštuju. Tako da je to bio način mišljenja. On je u tom sporazumu u Deževi predao presto Milutinu, ali uz uslov da Milutina naslede njegovi sinovi, Vladislav pre svega. Milutin je odmah iste te godine krenuo ofanzivu prema Vizantiji, zauzeo je Skoplje, veoma važan grad, i okolne oblasti. To je bio dubok prodor na jug i on je označio smer kuda će ići srpska politika u kasnim decenijama. Pokušaj Vizantije da odgovori na taj izazov nije uspeo i onda je nastupio jedan period kada nije bilo mnogo sukoba, ali se granica stalno pomerala dole prema jugu. I Vizantija je 1297. godine pokušala protiv ofanzivu. Vizantijski vojskovođa Mihajlo Glavas, najbolji vojskovođa od toga vremena, je pokušao, nije uspeo i poručio je u Carigrad da se mora preći na pregovore, da se na vojnom polju ne može ništa učiniti. Idu ti pregovori. Car Andronik II., koji je bio 4 godine mlađi od našeg Milutina, je predvideo da se njegova sestra, udovica Trapezunskog cara, koja se tad vratila iz Trapezunta na Crnom moru u Carigrad, da se uda za Milutina. Milutin je bio time zadovoljan, jer je to iz carske porodice nevesta, ali je ona odbila da se uda za Milutina i tu se kod nas vuku neke neprecizne formulacije. Kaže se da je odbila zato što je bio ženskarost. To zaista nije tačno. Ona jasno kaže, to Gerge Pahimer tačno citira njene reči, da je želela da sačuva uspomenu na pokojnog muža i nije htela da se uda ni za koga, čak ni za nekog većeg od Milutina. To je u srednjem veku bio običaj, pa i danas se taj običaj može sresti prosto. I tu dolazimo na jedno polje koje bih naročito želeo da istaknem. I u našoj javnosti, u tom javnom diskursu i čak i u nekim historiografiji se o Milutinu govori kao nekom razvratniku, kao vladaru koji se ženska rošu, i naglašavaju se neke stvari koje prosto ne stoje. Naglasit ću jednu. Neko je ženska roš ne ako se više puta ženio, nego ako ima puno ljubavnica, najprostije rečeno. Da. A on je se ženio nekoliko puta iz razloga koji su bili izrazito politički.
Da.
Onda ima taj brak sa Simonidom do koje smo došli. Tu se širila jedna vest jednog vizantijskog pisa da je Milutin prerano konzumirao brak sa mladom Simonidom, da je povredio matericu i da ona nije mogla da rađa. Međutim, dvojica austrijskih naučnika, Herbert Hunger, koji je bio predsjednik Bečke akademije, i njegov učenik Otto Kresten su u jednoj velikoj raspravi pokazali da to ne može biti tačno, argumentima koje daje medicina da bi takve povrede u srednjem veku bile letalne, smrtonosne, pogotovo što je srednji vek što se obično ne zna, zlatno doba bakterija, nema antibiotika, takve povrede bi zaista bile letalne. Znači, oni su to dokazali. Onda imate i u našoj sredini, jedan od naših historičara, ja mislim, nije imao lošu nameru, ali kaže da je on bio silovatelj, prosto što ne odgovara istini. Prosto on se ženio se zaista 4 puta, ali uvijek je to bilo zahtevao taj politički trenutak, te brakove. Sad možemo da se vratimo na te pregovore. Teodor Metohit, mladi intelektualac, kasnije vodeći intelektualac vizantijskog sveta, je bio punomoćeni predstavnik, dolazi u Srbiju po 5 puta i peto putovanje je bilo dramatično. Po cici zimi on opisuje kako su putovali, kako nisu mogli da nekad danima da izađu iz tih seoskih kuća, nego su ostajali, i opisuje taj susret i te duge mučne pregovore sa Milutinom. Milutin je imao opoziciju, crkva ga je podržavala, Erstat je naš tada arhijepiskop ga je podržavao, i o njemu sa puno hvale piše Teodor Metohit, kaže sveti čovjek, što će on zaista kasnije i postati, on bit će kanonizovan. Deo vlastele je bio protiv toga da se, da dođe do tog mira, jer je računao sa novim osvajanjima na jugu. A deo vlastele je podržavao. Deo vlastele je bio, koja je bila uz Dragutina, bio je zabrinut da ako se ostvari taj brak, pojavi se novi princ, da onda se ljulja taj deževski sporazum. Kako bilo, Milutin je uspio da taj brak ostvari. On je, carigradski patrijarh je bio protiv zbog Milutinovih prethodnih brakova i zbog uzrasta, mada kada su politički brakovi u pitanju, taj uzrast nije toliko
prosto
važan.
Prosto se mlada rezerviš.
Tako je. I onda imamo ovdje jednu situaciju da je vizantijsko zakonodavstvo daje 12 godina i za devojčice, da kažem devojčice, 14 za dečake, ali mora se dati dozvola roditelja. Onda oni mogu da šlapaju brak. Ovdje je bio niži uzrast, ali prosto još nešto što se ne zna, i bugarska princeza Ana Terter je došla u uzrastu od 5 godina i ona će kasnije verovatno roditi na Konstantina, tog drugog Milutinovog sina. Tako da je taj uzrast, i naravno imate sličnih primjera i u Vizantiji, isti Andronik II. Koji je bio tast naše Milutinu, on se oženio 12-godišnjom Irinom Feratskom. To je nešto u srednjem veku što nije bilo tako neobično. I sad zanimljiv je taj opis, to je se brak obavio ga ohridski arhijepiskop na Vardaru. Milutin je prišao, Simonida devojčica se stala na konju, prišao i predržao konja, prosto to je bio jedan srednjovekovni ritual. I onda je ona došla u Srbiju. Ne zna se mnogo o njenom životu u Srbiji. Zna se da je jednom, kada je majka umrla, ona je vratila se u Bizantiju, boravila tamo da bude na sahrani. Kad je se vraćala, nije htjela da se vrati, pa je njen brat, koji se uprošio kako će Milutin reagovati, natero i vratila se. Ali je činjenica da je posle Milutinove smrti ona poslala na godišnjicu neke vrlo dragocene poklone, prosto što govori ipak da taj boravak u Srbiji, kako mnogi misle, nije bio tako mučan kao što mi to nekad zamišljamo. Mi nekad polazimo sa nekim predstavama koje su malo romantične. Prosto u srednjem veku uopšte brak je bio dogovor dveju porodica, čak i na nižem nivou, ne na vladarskom, a opet to ne znači da među supružnicima nije bilo ljubavi, naprotiv, prosto drugačije nego što mi to možda danas gledamo.
Da, pojam ljubavi je bio, imao je neki drugi kvalitet.
Ima recimo taj primjer, vizantski car Jovan VIII. Palolog, on je sin naše Jelena Dragaša, on je u trećem braku našao ljubav, tu i čuvenu princezu Trapezonsku, bila ogromna ljubav. Kad se vraćao sa puta u Italiji, ona je bila umeđu vremenu umrla, nisu smjeli da mu kažu, zato što bi ga to potreslo, i zaista kad je došao i potreslo ga je. Prosto ima i takvih primjera. Imate opet onaj legendarni primjer Samuila i Jovana našeg Vladimira. Samuila ga je zarobio, drža ga u tamnici, a njegova kći Teodora Kosara ga je videla, zaljubila se u njega.
Vladimir i Kosara.
To je poznata priča i ima istorijsku podlogu.
Profesore Radiću, ja bih ovaj segment završila sa Stefanom Dečanskim.
To je jedna interesantna epizoda. Stefan Dečanski je u 314. pokušao da sruši svog oca, jer je bio zabrinut, smatrao se nasljednikom sa razlogom. Simonidijana braća su dolazila, bio je nekakav neobičan plan koji nije imao neku realnu osnovu da oni naslede Milutina, dvojica od njih su dolazili i onda je on uz pomoć dela Vlastele podigao uzurpaciju, nije uspeo. Otac ga je poslao u Skoplje gde je navodno oslepljen. To je jedna zamagljena epizoda, ne znamo tačno što se desilo. Da je stvarno oslepljen, ne bi mogao da bude kasnije vladar. I on je otišao u progonstvo u Carigrad gde je proveo 6 godina. Tu mu je umro mlađi sin, jedan sin zapravo, a Dušan je tamo naučio grčki kao dete i kasnije je mogao sa bizantijskim vladarima da pregovara na grčkom jeziku. On je tamo se nalazio nekoj vrsti časnog izgnanstva, tamo je Andronik II. Je brinuo o njemu i Andronik II. Je kasnije i tražio da se on vrati u Srbiju. On je došao i u 320. se vratio i dobio jednu malu oblast kojom je upravljao.
Milutin je vladao 39 godina, u narodu se kaže koliko je vladao, toliko zadužbina podigla, on je dizao i bolnice i sve i svašta. On je upravo u Carigradu podigao bolnicu, čini mi se da je ta bolnica bila vezana za očne bolesti.
On je podigao tu bolnicu u jednom manastiru u jednom kvartu koji je Petri i to je bila tada jedna od najboljih bolnica u Carigradu. Ona je ušla čak, Timothy Miller, jedan vizantolog američki, napisao veliku knjigu o vizantskim bolnicama i jedno značajno mesto je posvetio toj bolnici, vrhunsko tog vremena. I kao što ste rekli, smatra se da je okrenuta bila i očnim bolestima. On je bio zadužbinar, smatra se da je podržao 40 hramova. Ima nekih naučnika koji mi se brojka 43.
Da. Sad.
Ali kako bilo, to je ogroman poduhvat, niko pre njega ni posle njega nije ponovio. To je čitav niz velikih crkava, Banjska gde je on sahranjen, Gračanica, Nagoričino, onda je podigao i u Solunu, u Jerusalimu, takođe ove neke crkve. Prosto jedna impozantna graditeljska delatnost i zato nije čudo što je crkva ga već 2 godine posle njegove smrti proglasila ga je za sveca.
Njegove svete mošti se nalaze u posle premeštanja, konačno se nalaze već dugo u Sofiji, u crkvi Svete Nedelje.
Tako je.
I svake je umro, godine se preslače njegove haljine.
On je umro
haljine.
29. oktobra, pre nekoliko dana, bilo je 700 godina njegove smrti i sahranjen je u Banjskoj vrlo dramatičnim okolnostima. On je u Nerodinji, u toj rezidenciji,
da,
se razboleo, umro i onda su, ta povorka je bila čak ugrožena koja je dolazila, kretala i dolazila u Banjsku. Došlo je do jednog smutnog vremena razbojničkih napada u državi, očigledno centralna vlast je bila u krizi. On je navodno izgubio bio moć govora, onda se upokojio i sahranjen je i tu je u Banjskoj, koja je bila predviđena za njegovo grobno mesto. On je tu ležao do 1389. Onda zbog tih okolnosti koje su izazvane Kosovskom bitkom, prebačen je u Trepču i tamo je bio do 1460. A onda je, opet je 1459. pala srpska država, jedno smutno vreme, onda su ga prebacili u Sofiju, koja je već dugo se nalazila u rukama Turaka još 1385. I tamo leže, kao što ste rekli, u crkvi Svete Nedelje. To je jedan, danas mnogo se o tome priča. Smatra se da bi možda trebalo da se njegove mošti vrate u Srbiju. Međutim, činjenica je da ga Bugari mnogo više kao sveca cene i uvažavaju nego mi. Postoji ogromna literatura o tome već vekovima kako su oni svetog kraja, kako ga poštuju. Ja sam imao prilike da u crkvi Svete Nedelje, tu ja se nalazi u centru Sofije, radnim danima dolazim, redovi stoje ljudi koji idu da pozdrave mošti svetog kraja. Onda ima jedan zanimljiv slučaj iz 1925. kada je bugarski car Boris III. Prisustvovao liturgiji u crkvi Svete Nedelje i neki komunisti, anarkisti su postavili eksploziv, došlo je do poginulo nekoliko ljudi moštima Milutinovim i Borisu III. Ništa
nije
bilo
fali.
I smatra se da je Milutin spasao bugarskog cara Borisa III.
Poleteo Sokotica pod oblake, gleda se sokolica bila, sokolica bila.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, Srbija i Vizantija. Gost je profesor dr. Radivoj Radić, vizantolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Profesore Radiću, u ovom poslednjem segmentu reći ćemo nešto o kralju Stefanu Dečanskom, njegovom sinu, caru Dušanu, kao vrhuncu Nemanjićke vladavine, njegov sin Uroš, u narodu poznat kao Uroš Nejaki. Misli se, profesore, da je Uroš poslednji Nemanjić, nije?
Nije, to je obično zabluda. Poslednji Nemanjić je sin Siniše, Simeona Panologa, to je polubrat Dušanov, koji je za vreme Dušanove vladavine stekao visok položaj. On je kasnije, posle rušenja, posle raspada Srpskog carstva, stvorio državu u Tesali, jedno malo carstvo, i vlada od 1372. Onda je njegov sin Jovan Uroš, poslednji Nemanjić, vladao kratko, onda se zamonašio i bio je jedan od utemeljivača čuvenih meteorskih manastira, to su one gromadne stene u Tesali na kojima se nalazi nekoliko velikih manastira.
Upravo, bila sam u tom manastiru.
Da, upravo tada počinje život tih manastira za nove srpske vlasti. Srbi su vladali i Tesali jedno vreme.
I da se vratimo sada Stefanu Dečanskom.
Ta dramatična okolnosti u vreme smrti kralja Milutina bile su izazvane i time što je bilo nejasno pitanje naslednika. Po svojoj prilici to je trebalo da bude Konstantin, mlađi sin Milutinov, ali je vlastela i crkva su bili više za Stefana Dečanskog, koji se umeđu vremenu, kao što smo rekli, vratio iz Vizantije, dok se i Vladislav javio, pozivajući se naravno na taj Deževski sporazum, i došao do građanskog rata, koji je trajao 2-3 meseca, u kome je Stefan Dečanski izašao kao pobednik i na bogojavljenje 6. januara 1322. se krunisao za kralja. Njegova je vladavina kratka, a znamo da je, kada je bio građanski rat u Vizantiji, on je držao stranu svome zaštitniku Androniku drugom i znamo da je postigao tu veliku pobedu u bici na Velbuždu kada su Srbi porazili Turke, i to je bila pobeda koja je značila potpunu prevlast srpske države, koja je tada bila jača i od Vizantije i od Bugarske. Međutim, verovatno zbog toga što nije nastavio dalja osvajanje s jedne strane i zbog činjenice da je Dušan mogao da bude njegov stariji sin, mogao da bude zabrinut, jer je umeđu vremenu se, kada je ostao udovac, oženio vizantijskom princezom, dobio je sina Simeona Sinišu, tako da je Dušan mogao da bude zabrinut za svoje nasledstvo. On je uz pomoć vlastele srušio oca i zavladao Srbijom 1331. godine. To je vrhunac srpske srednjovekovne države. On je u nekoliko etapa osvojio velike delove Vizantije, izbio je, znači osvojio je skoro čitavu Makedoniju, osim Soluna. Solun je bio kao jedno usamljeno jedna tačka i samo pomorskim putevima upućen na ostale delove Vizantije. Osvojio je Epir, Tesaliju i stigao do srednje, odnosno do Korinskog zaliva. U tim 40. godinama on se odvažio na jedan poduhvat. On se prvo proglasio, kada je zauzeo Seri, zavladao je Svetom Gorom, proglasio se za cara, a onda je krunisan za cara na Uskrs 16. aprila 1346. godine. Tu čin krunisanja obavio je patrijarh Joanikije, koji je prethodno bio uzdignut iz čina arhijepiskopa u patrijarha. Prisustvovali su trnovski patrijarh, prisustvovao je ohridski patrijarh i predstavnici Svete Gore, monasi koji su dali tom događaju posebnu dimenziju. Puno se u nauci raspravljalo šta je Dušan zaista hteo. Stara nauka je smatrala da je on hteo da sruši Vizantiju, zato je tražio flotu od Venecije u nekom trenutku, ali danas je malo prevladava jedno mišljenje da je on sledio bugarski model. Naime, Bugarima su Vizantijici priznavali carsku titulu i on je želeo da prosto na tom tragu da bude učesnik u tom toj carskoj, zamišljenoj carskoj porodici, duhovnoj, da je vizantijski car, da je bugarski car i da bi bio srpski car. To je jedno rešenje koje je svojevremeno predložio profesor Ćirković, koje danas nekako prevladava. Naravno, ne možemo, nije napušteno ni ono drugo, pretpostavka da je možda želeo nešto više da sruši Vizantiju. Vizantijska strana je smatrala da je to uzurpacija, nisu vizantski pisci pišu o tome sa negodovanjem, ali je priznanje carske titule došlo sa najvišeg mogućeg mesta. Vizantijski car Jovan V. Palolog je u julu 1351. izdao jednu hrisovolju, to je najsvečanija dokument Vizantijske carske kancelarije, zlatopečatno slovo, znači na pergamentu povelja koja je overena, koja nosi zlatni pečat i u kome Dušana naziva u Hristu, da, znači ujak ili stric, to je grčka reč tios, koja znači jedno i drugo, car Srbije, Stefan. Znači, on mu priznaje tu titulu. Naravno, Vizantija nikom nije mogla da prizna titulu da je car Rimljana ili Romeja, ni Karlo Velikom, oni su da je on car Franaka, Simeonu Bugarskom i bugarskim carima da su carevi Bugara i ovom našem društvu ne priznao da je car Srbije. To je, znači, bio vrhunac srpske srednjovekovne države. Onda ide ta sjajna zakonodavna delatnost Dušanova, dolazak tog zakona koji, zakonika koji je bio zaista veliki pravni iskorak. Pritom ne treba, i Dušan to ističe, Milutin je obavio veliki posao, to se malo u našoj sredini ne zna dovoljno, on je bio veliki zakonodavac. E sad, posle Dušanove smrti imamo taj, obično se smatra da se odmah država raspala, međutim, smatra se da neki izvori tako kažu, međutim, to je išlo polako i taj proces rastakanja je počeo već za vreme Dušanove vladavine. To je nešto što je bilo zajedničko i Vizantiji, i Bugarskoj, i Srbiji u tom vrlo lošem trenutku, jer je to vreme turske velike invazije, te tri pravoslavne države su bile nespremne nisu, neki savezi su pokušani, ali nisu uspeli. Bugarska je bila sastavljena iz tri dela. Srpska država se raspravila na neku, da kažemo, federaciju nekoliko oblasnih gospodara koji su među sebe ratovali i koji nisu priznavali cara Uroša. Uglavnom, mislim, formalno su ga priznavali. Vizantija se svela na jednu Labarovu federaciju apanaža. To su pojedine oblasti kojih je bilo sve manje, gde su upravljali članovi carske porodice. Znači, jedna feudalna dezintegracija prisutna u sve te tri države, a onda su došli ti događaji, pre svega ta Marička bitka koja je međunarodno gledano važnija od Kosovske bitke, zato što je posle te bitke koju su Srbi izgubili, Vukašin i Ugeša, i vizantijski car postao vazal turskog sultana. To je prvi put u istoriji da vizantski car bude nečiji vazal. Druge strane, i neki naši oblasti gospodari su postali vazali i to je polako kraj carstva se približavao. Vi ste već rekli da je
1371.
godine je u decembru 2. ili 4. je umro i car Uroš. On nije imao potomstva i ta dinastija se ugasila. Ovih dana je održan veliki međunarodni skup bugarsko-srpski povodom tih događaja. Znači, to je 650 godina od Maričke bitke, 650 godina od smrti našeg cara Uroša i 650 godina od smrti velikog bugarskog cara Ivana Aleksandra, koji je bio Dušanov šurak. Da. Njegova sestra Jelena je bila udata za Dušana. Dušanova vladavina je vrhunac jedne vizantinizacije Srbije. O tome se dosta raspravlja da li je taj termin dobar ili nije, ali čitav niz vizantijskih običaja, titula je prodrao u vremenu u Srbiju. To je već bilo delimično za vreme kralja Milutina, ali sada je taj proces dostigao vrhunac. U nauci se akademski raspravlja, mada se to nikada ne napiše, ko je bio veći vladar, Milutin ili Dušan. Neki smatraju da je Milutin bio veći jer je osvajao samo ono što je mogao da kontroliše. Dušan je napravio ogromnu državu koja se pokazalo dosta brzo raspala. Simeon Siniša je stvorio jedno malo carstvo u Tesali, to je Severna Grčka, i tu je to malo carstvo gde je ostvario te neke, ostvario ono što je Dušan želeo na jednom malom mikroplanu, i posle njegove smrti kratko ga je nasledio Jovan Uroš, a onda su, on se povukao, postao monah i onda je to značilo da je, su Nemanjići sišli sa istorijske pozornice.
Šta je Srbija dobila od Vizantije?
Kada se govori o tim, civilizacijski dobile je puno na polju književnosti, na polju umetnosti, dobila je dosta na polju zakonodavstva. To zakonodavstvo Vizantije, prevođeni su neki zakonici u Srbiji i oni su služili kao nekakav osnov za to potonje srpsko zakonodavstvo. I ono što je najveće nasljeđe od Vizantije, to je zapravo ta pravoslavna crkva.
Pravoslavna crkva.
To je nasljeđe i danas postoji kao takvo. Taj liturgija u pravoslavnim crkvama je ista već 1000 godina i kada se obeležava Dan Beograda početkom juna i kada ta velika povorka ide, to je jedan prizor tipičan iz Vizantije. Vizant. Znači, to je prosto najveće. Jer na Vizantije je propala 1453. ali je crkva preživjela. Carigradski patrijarh i danas uživa veliki ugled, naravno, ima malu, manju pastvu, ali zauzima to ogromno, za to važno mesto.
Profesore, najlepše vam se zahvaljujem. Nažalost, vreme jako brzo prolazi. Na današnjem gostovanju, poštovani slušaoci, o Srbiji i Vizantiji je govorio naš čuveni vizantolog, profesor dr. Radivoj Radić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za istoriju Vizantije. Profesore Radiću, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala i vama, postavljali ste prava pitanja.
Hvala.
Prijatno.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.
To je